Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Stop ek op 8 minute oor 8 op die woensdag handlijn Saterdag. Ek is Pieter Toete en saam met my is Zander Loubser van Ambulink en Bestcare en hy staan bekend vir Dr. Janko van Niekerk wat op 'n welverdiende breek is daar in die Kaap saam met Esmeralda en ons gun hom die rus. Zander, baie welkom en dankie dat jy jou tyd instaan vir ons vanavond.
Dankie Pieter, is weer goed om bietjie terug te wees.
Ek begin sommer met die nuus. Ek sien dat in Tableview Zander is paramedici in Kaapstad op 'n ongelukstoneel gekaap. En die Weskaapse polisie het toe daarna geslaag om die voertuie terug te kry, nadat een wat soortgelyk is aan die beskrywing teen 'n baie hoë snelheid gery het en die polisie het toe natuurlik agterna gesit en toe hulle daar die gesteelde goedere gekry en natuurlik was die persoon ook dronk, so hulle was sommer 'n boete gekry vir dronk bestuur en verset teen 'n hegtenisname, maar ek meen hierdie is nie nuut nie, ek meen ons sien dit selfs hier in Gauteng, ek meen hoe veilig voel jy partykeer as jy op die pad is?
Ja nee Pieter, hierdie is eintlik 'n baie hartseer punt om te sien dat daar 'n groot toename is in aanvalle op paramedici. En gewoonlik is hierdie goeters beplande goed, jy weet dit veral in die Wes-Kaap is daar rooi zones wat half geïdentifiseer is. Die polisie moet saam met die ambulans uitgaan voordat die ambulans na 'n spesifieke area toegestuur word. Maar hierdie wat vir my opmerklik is hierso is dat dit op 'n ongelukstoneel gebeur het. So ongelukstoneel, dis nie 'n beplande ding nie, is 'n onbeplande byeenkoms wat nou hier gebeur het langs die pad en jy is nog besig om jou werk te doen. Ek kan maar net dink, jy weet wat in wat 'n skok jy gaan self wees. Jy skielik wil jy sien daar gaan jou voertuig en jy jou partner, as ek so kan sê, is nou hierso besig met die pasiënt. Ja, so dis definitief weet die hartseer situasie, maar daar is definitief 'n toename, vooral in Gauteng, vooral onder die staatsdiens. So daar moet definitief aksie geneem word en meer bewusmaking en opleiding hoe om sekere van hierdie beplande aksies te identifiseer, weet van ons kant, wie weet.
Maar ek meen, dit is ook moeilik, want ek meen, jy weet, dit beïnvloed natuurlijk ook 'n gemeenskap, want ek meen, as iemand nou byvoorbeeld in Soshanguve met 'n mes gesteek is en iemand bystander bel die polisie of bel die ambulans en die ambulans sê nie, ons gaan nie uitgaan sonder polisie nie, hulle moet eers wag vir polisie. Ek meen, tyd is altyd, hulle moet ons maar die goue uur.
Ja, nee, dit is verseker so, maar ek moet sê, ons sit in 'n tyd waar ons tegnologie tot ons voordeel kan gebruik. Ek weet, daar is juist dienste beskikbaar wat juist staat maak op 'n artikel soos hierdie, wat hulle 'n vals oproep kan identifiseer, weet hulle gebruik verskillende algoritmes en so aan om 'n vals oproep te identifiseer.
Oh, wow.
Ons is self al slagoffers van 'n oproep wat jy uitgestuur word, maar dit is meer kinders of so wat gek skeer en jou, weet jou ambulans laat uitgaan na 'n spesifieke incident toe wat daar nie bestaan nie. Maar daar hardloop jy klaar risiko, weet die ambulans ry nie teen 60 km per uur nie, hulle snel juist om vinnig daar uit te kom. So dit is 'n probleem en ons moet maar staat maak op die kundiges en die tegnologie tot ons beskikking om hierdie ding te probeer bekamp, jy weet.
Ja. Dan 'n ander storie wat my nogal my oog gevang het is die Suid-Afrikaanse Reguleringsowerheid vir Gesondheidsprodukte of dan SAPRA wat nogal baie in die nuus was, ek meen hulle is die ouens wat ook hierdie enstowwe van COVID moet goedkeur en die meer. Hulle het nou 'n gids vir oor die toonbank aanlyn medisyne vir verbruikers en gesondheidswerkers bekend gestel. En ek weet nie of jy al dit gesien het nie, Zander, of nie of hulle al bekend gestel het
nie. Nee, dit is niks, ek sien nou die eerste keer hiervan.
Ja, maar dit is al nogal interessant wees om te sien hoe dit gaan werk, want ek sien die uitvoerende hoof van SAPRA, Boitumelo Semete Mokokotla, sê die webwerf het 'n soekfunksie ten einde 'n vinnige en makliker soektocht te vergemaklik na alle geregistreerde produkte volgens produknaam. En die webwerf het ook, kan ook help met inligting oor hoe om die produk te gebruik. Nou ek weet dat dokters en paramedici het allemaal mos maar hulle gidse van, ek weet jy, ek meen jy het letterlik self ook een gepubliseer, weet met die nuwe clinical practice guidelines, weet vir sekere goeters. So dit is nogal baie interessant te sien dat wat mense dit nou weet online kan doen. Maar ek meen nog steeds moet jy weet wat jy gee, want ek meen jy kan mos nou nie op die toneels gaan sit en gou-gou eers Google nie.
Verseker, maar hierdie is nou iets wat weer weet in education belangrik is, denk ek, en vir die verbruiker spesifiek, denk ek, vir die ou wat die medisyne gaan gebruik. Weet ek hoor baie keer, iemand sal my kontak 2 die oggend en dan sê hulle het bijvoorbeeld een kopseer en dan hoor jy al die goedjies wat hulle al reeds gebruik het en dan besef jy ook okay, maar, weet, hierdie ou kan homself oordoseer het of onderdoseer het of medikasie gedrink het wat glad nie, weet of dalk is het voorgeskrewe medikasie van 'n ander pasiënt. So daar is definitief nalatigheid wanneer dit kom by medisyne gebruik. So ek dink die gids vir die algemene kennis vir die ouens wat niks weet van medisyne nie. Ek dink dit kan nogal 'n groot aanwins wees vir die verbruikers.
Ja, ek ben, kom ons wees nou eerlik, want niemand van ons lees daai voubiljet met die baie klein skrif op.
Ja, so ek het nou juis gesit en dink, ek hoop het is kort en krachtig, weet, uiteengesit en weet nie so, as ek sê, kan so vervelend, soos 'n type lang dokument wat jy nou moet lees voordat jy die pilletjie drink. As jy kopseer het, wil jy net iets kry om my kopseer weg te vat. So as het kort en krachtig is en eenvoudig uiteengesit is, dink ek, sal het, soos ek sê, vir die verbruikers 'n groot aanwins wees.
Ja, en ek wil ook net noem, ek dink dit is eintlik maar meer ook maar net vir inligting, dis ook nou nie weet om jouself te dokter nie, ek dink jy moet nog steeds na dokter toe gaan of weet paramedisy vertrou met dit wat hulle vir jou gee, maar ek dink dis net vir ekstra inligting as jy graag meer oor die medisyne wat die dokter of wat hy vir jou voorgeskryf het, ja. Bietjie meer te lees. Ons is net hierna weer terug en as jy enige vrae het oor, ons gaan nie mediese vrae vat, weet wat nou soos bijvoorbeeld as jy nou hospitaal moet opneem, is sikker goed nie, maar ek is seker, as jy enige vrae het wat kom met voor hospitaalse noodhulp en sikker goed as ek meen, Zander is 'n BTEC, wat die hoogste rang is, as mense noem, in die voorhospitaalse omgewing. So, as jy enige vraag het, is jy menens welkom, weet, wat jy nog altyd wil geweet het, miskien ook oor ambulansdienste, of noodhulp, of trauma-eenhede, of so iets, is jy menens welkom om ons te vraag, by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma, op Groot FM 90.5.
Nog een historie, wat vir my... Dit maak eintlik vir my sin as mense nou kyk oor wat die naweek gebeur het daar in Oos-London by daai tavern. En in die artikel lees 41% toename in swangerskappe onder kinders in Noordwes. Nou, as die mense net kyk na die statistiek oor die kinders wat nou dood is in daai tavern, sonoggend in Oos-London, ek meen dis almal tussen 13 en 17. Ja. Ek meen as ouens daar gaan uithang en dronk word, dan is dit mos nou maar net, ek meen ons weet mos wat gebeur. Dit is eintlik vir my baie skokkend nie. Dit is regtig vir my, ek weet nie wat dink jy, ek weet nie hoeveel het jy al gesien weet van onder of minderjarig is wat jy moes gaan optel omdat hulle nou moet kraam nie.
Ja, Pieter, dit is nogal 'n sensitiewe saak, jy weet, en as om te weet weer eens hartseer nuus om te sien dat daar weet sulke groot toename is, spesifiek, ek meen dis amper die helfte. Van die vorige statistieke af so, en as jy gaan kyk na die ouderdom is tussen 10 en 14 jaar oud.
Oh, dis belaglik.
Begin die statistieke al optel. So, mense is nou nie in elkeen van daai spesifieke swangerskappe se omstandighede en ons weet daar's nie net dis nie alles noodwendig swangerskappe wat die by die albei partye consent gegee het. So daar is maar dit is maar 'n sensitiewe saak, maar dit kom weer neer op onderrig en ek weet nie, ek dink ek wil nie sê goeie ouerskap nie, maar dit vir my as 'n ouer en dankie tog ek het 'n seun weet op hierdie stadium van tyd, maar vir my as 'n ouer ek kan net dink as ek 'n meisiekind gehad het, hoe beskermend ek sou wees teenoor, weet, en ek sê glad nie, hierdie ouers was nou glad nie beskermd nie, maar jy kan net nie te versigtig wees in vandagse wêreld nie, weet, jy moet, maar as jou kinders uitgaan, weet, dis waar hulle swanger raak, verstaan, as hulle raak nie swanger by hulle ouers nie, hulle raak swanger weg van die huis af, so daar moet voorsorg getref word vir sulke tipe van dinge, maar dis skokkend, ek wens ek kon die regte raad gee om dit te voorkom, maar weet, daar is nie een regte antwoord vir dit nie, daar is baie faktore wat 'n rol speel hierso.
Wel, ek hoop jy sit, want ek gaan so paar van die syfers met jou deel, en dit is my nogal baie skokkend. Nou, volgens hierdie syfers, wat die DHA aangevra het vir die Noordwes provinsiale wetgewer, het 153 kinders tussen 10 en 14 jaar oud, vanaf april laas jaar tot maart, april 2020 tot maart 2021, lewe geskenk, teenoor 216 geboortes Nou in hierdie afgelope jaar, van April 2021 tot maart 22. En dit is tussen 10 en 14 jaar oud, nee, dis ongelooflik. En dan die ouderdomsgroepe van 15 tot 19 was daar 'n toename van bykans 17%. En hierso gaan dit nogal redelik op, dis omtrent 8806 van die vorige boekjaar, as mens nou so kan noem, tot laas jaar op na 9424. Dis in 15. Dit is dis nou dames wat nou nie meer kan skool gaan eintlik nie, weet, ja. En nie moontlik, weet, hulle toekoms belemmer. Dit is reg vir my baie skokkend. En dan ons sluit af met 'n storie oor weet, Gift of the Givers is nou weer in die nuus, maar hierdie keer wel soos altyd is dit goed van die werk wat hulle doen. Maar ek meen dit dat dit nou al moet kom dat 'n nie-winsgewende organisasie wat nie vir die regering werk nie, moet intree om by 'n departement van gesondheid en 'n psigiatriese hospitaal in te gryp. Is vir my regtig verbuisterend. En hulle het nou gegaan en in Port Elizabeth of dan Kibera, wat ons allemaal weet is nou letterlik amper op day zero met water, en Gift of the Givers toe gegaan en toe boorgat geboor vir hulle, wat omtrent so 14,000 liter water per uur kan lever. En dis net om hulle te help met water. En dit is die 7de boorgat wat Gift of the Givers in die metro van Nelson Mandela Bay gesink het, jy weet. So dit is amazing om te sien hoe die organisasie net inspring en help vir eintlik wat die werk wat die munisipaliteit eintlik maar moes gedoen het en voor beplan gewees het, jy weet, vir as dit goed, want ek meen ons het nou al geweet het, dat daar baie min water in daai damme in die omgewing van die Oos-Kaap is en val om rondom Kibera, nou al nie net vir die afgelope jaar nie, maar vir die afgelope paar jaar. So dit is nogal skokkend. Jy kan gaan kyk na daai foto's en natuurlik die bekende dokter Imtiaz Suleiman, die stichter van Gift of the Givers, wat ook daar so is, een bykie met die media gesels oor die wonderlijke werk wat hulle doen. En daar is natuurlijk foto's ook op netwerk24.com. Net die nag, kan jy ingeskakel blijf vir Groot Trauma, ons gaan ook bykie gesels oor die moontlikheid van, of die moontlike oorsaak, wat nou al reeds berig is. Dit is nou nie 100% nog so nie, ons wacht nog vir die verslag van die patoloog, dis mis een patoloog nie.
Ja. Ja.
En, maar ons gaan bykie gesels oor wat moontlik kon gebeur het in die tavern, sonoggend vroeg, en is anders 'n bietjie daaroor gesels, en 'n bietjie later ook 'n bietjie goeie nuus storie is daar's 'n AED, dis 'n automated
external
defibrillator, amper ek weet wat beteken, is geskenk aan 'n nie-winsgewende organisasie juis om daai responstyd te verkort van iemand wat miskien moontlik dan aan 'n hartaanval of 'n ME suffer as ek nou, ja. So, bly gerus ingeskakel daarvoor, ons is net hier na weer terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
So, die afgelope naweek is 21 jong mense tussen die ouderdom van 13 en 17 oorlede in 'n tavern in Scenery Park in Oos-London. En hulle is natuurlijk in vir 'n wat is die mooie Afrikaanse woord, toxicology report, 'n toxologie verslag. En die polisie wacht nog vir dit, hulle, ek dink hulle sou het vandag bekend gestel het of dan môre, maar hulle lyk vir my dat voorlopig wil mense spekuleer, alhoewel die departement van gesondheid sê dat mense moet dit nou nie weet vat as as face value nie, want dit kan moontlik iets anders wees, maar Netwerk 24 het vandag berig dat koolstofmonoksied vergiftiging moontlik tot die dood van hierdie tieners gelei het. Nou, Zander, ek weet, jy het een soortgelijke situasie gehad waar persoone gesterf het met koolstofmonoksiedvergiftiging nie waar nie?
Dis correct, Pieter. Ek sien dat hulle sê, dis onwaarskynlik dat het gebeur het, maar dit is nie onmoonlik nie. Mens weet nie hoeveel, hulle verwys na honderde mense wat in die tavern was. So dit hang, daar is baie dinge wat 'n rol speel. Maar ek wil sê, gebaseer op ervaring en weet maar net algemene kennis in die mediese perspektief, dat het nie onmoonlik is dat koolstofmonoksied die oorsaak van die 21 studente se sterftes was nie. Ons het 'n soortgelyke geval gehad in Pretoria West in Danville, waar daar twee werkers van 'n klein dubbelhuisie, weet, een was klaar dood en die ander was in 'n kritieke toestand toe die mediese personeel daar aangekom het, en die twee was ook toegesluit in 'n weet in die gebouwkie waar daar generator gehardloop het en daar uitlaatgasse wat dan koolstofmonoksied een van die byprodukte is, het veroorsaak dat hulle toe nou eventueel doodgaan.
En kan die mens het nie ruik nie? Ek meen as jy nou daar binnen is natuurlijk nou in a tavern waar daar harde muziek is en geluide mense dans en is lekker, sou mens nie amper soos bijvoorbeeld LP gas waar jy die LP gas kan ruik, koolstofmonoksied kan ruik nie.
So ek sien die berig sê dat van die oorlewendes het gesê dat daar 'n sterk reuk weet was, en met enig iets wat verbrand is, gee dit 'n sterk weet een brandreuk af. Maar koolstofmonoksied as 'n gas self is geurloos, is kleurloos en weet hy hang net daar in die lig, so hy sink nie en hy styg ook nie op nie, so hy hang daar in die lig. En baie interessant dat jou rooi bloedselle is meer vatbaar om koolstofmonoksied, die molekules op te tel as 'n suurstofmolekule. So as jy vir 'n rooi bloedsel weet die opsie gee vat die koolstofmonoksied of vat die suurstof, gaan hy eerder die, as gevolg van die molekulêre struktuur van daai koolstofmonoksied, gaan hy eerder die koolstofmonoksied opvat. En wat dan gebeur is, jou rooi bloedselle 90% van dit min of meer vat dan koolstofmonoksied op, daar is geen plek vir suurstofmolekules nie, so eintlik smoor jy dan dood. En teen die tyd wanneer jy besef, hoor jy so, jy is besig om koolstofmonoksied vergiftiging te kry, is jy klaar deur mekaar, of jy klaar bewussynsverlies, en jy kan dan feitlik niks doen nie, verstaan, jy slaap verswak. So, essentieel wat gebeur as jy smoor dood, is amper dieselfde as of iemand 'n sak oor jou kop trek en jou smoor, jy gaan dit weet, maar teen die tyd wanneer jy koolstofmonoksied vergiftiging optel of besef was fout, is jy klaar te swak. En wat dan 'n bydraende faktor is in hierdie spesifieke geval, jy sit met, en dis 'n ding op sy eie 13-jariges tot 17-jariges wat in 'n tavern is, heel waarskynlik is daar alkohol betrokke gewees. Ja. En as jy enig iemand wat alkohol inneem, weet, het man net, hoe kan ek sê, vertraagde reaksie teenoor enige, as daar iets fout is. Want nou vraag jyself, as jy nou dalk bietjie naar voel, of enige simptome van koolstofmonoksied vergiftiging ervaar, kan dit ook verwar word met jy is dronk, verstaan. So dis maar 'n sensitiewe situasie hierdie, en weet, ons harte gaan uit na alle ouers toe, maar ek meen, hierdie is nie iets wat moet gebeur nie, verstaan. Ja. Op verskeie vlakke, weet, die ouderdomsgroepe wat die kinders wat in 'n tavern is, maar ook het 'n health and safety perspektief uit. Ek meen, 'n generator wat in 'n toegebou is, dit is moeilikheid soek.
Hoe lank voordat jy dood is van koolstofmonoksied vergiftiging?
So dis 'n baie goeie vraag. Daai koolstofmonoksied in hoë konsentrasie, konsentrasie is die regte woord daarso, kan jou binne 5 minute smoor, en dit is ook die ding wat ons sien met uitlaatgasse van 'n kar, wat mense wat selfmoord pleeg so, maar dit kan 1 tot 2 ure vat, en dit hang alles af van jou koolstofmonoksied konsentrasie in die spesifieke atmosfeer. En dan wat wel oplettend is hier, so ook, is nie net een persoon in 'n kamertjie nie, so daar kom is, ek dink as soos gesê, 100 mense in die tavern gewees, so al die mense gebruik die atmosferiese suurstof op, en op die einde van die dag sit jy met 'n laer konsentrasie suurstof ook in die spesifieke plek. So jy het nie net een persoon wat kom en sê hierdie aantal suurstof om het nie, dis honderde mense wat die suurstof gebruik, en nou sit jy met die koolstofmonoksied wat in hoë konsentrasie is in dieselfde vertrek. Dit is definitief nie onmoontlik dat daai mense koolstofmonoksied vergiftiging opgedoen het nie.
Jy het vroeger gesê dat die simptome van koolstofmonoksied vergiftiging is eintlik maar half amper dieselfde as iemand wat lyk asof hulle dronk is. Is daar ander simptome wat mense kan uitkyk, of gebeur dit net eweskielik vinnig en dis dit?
Ja, so dis die ding, die oomblik as jy koolstofmonoksied in jou bloedstroom het, is dit ook nie net iets wat nou net uitgaan nie, verstaan. Dit moet uitgeflash word, of as ek so kan sê, met suurstof vir 4 tot 6 ure na die tyd. So die behandeling vir koolstofmonoksied vergiftiging is hoë konsentrasie suurstof, om juist daai rooi bloedselle wat nou klaar vasgeklou het aan die koolstofmonoksied molekules, moet jy half uitflush. Dis asof om 'n kombers te vat half wat modder op het. Jy gaan hom die hele tyd met water moet spuit om daai brein uit te kry, verstaan? En dis dieselfde wat gebeur met daai koolstofmonoksied uitflush.
Is dit nie dieselfde wat gebeur met byvoorbeeld duikers wat byvoorbeeld in die see duik en dan baie vinniger opkom en dan ook half
Dit kan relate met mekaar, maar is nie 100% dieselfde nie. Maar om jou vraag te antwoord oor die tekens en simptome, dit hang af van hoe erns of hoe gevorder die vergiftiging is, en weer eens, dit kom neer op die konsentrasie, maar dit kan enig iets wees, bijvoorbeeld van lighoofdigheid tot hier mekaar wees, tot naarheid en braking, want onthou enige buitegogga of enig iets wat nie in jou lichaams hoort nie, gaan die lichaam probeer sê, ja, ek wil jou uit hee. Naarheid en braking, en dan het, op een meer ernstige vlak bewussynsverlies, en dan natuurlijk swak asemhaling. Onthou, al jou spiere en jou longe en jou hart en jou brein en al goed functioneer op suurstof as 'n vorm van energie. Nou kom daai koolstofmonoksied en het vervang die suurstof in die lichaam, so jou lichaam gaan net nie normaal functioneer, jy gaan nie krag en jy gaan pap wees, en op die einde van die dag, eventueel, gaan jy dan afsterf.
Kom ons sê byvoorbeeld dat medisie baie vinnig op die toneel kon wees, sou byvoorbeeld KPR gehelp het om hulle uit te, natuurlijk moet jy dan die eerste patiënte by te kry met vars lig natuurlijk.
Yes. Dis 'n goeie vraag Pieter, die groot ding gaan wees hier, so jy sit nie met een patiënt nie, so ek byvoorbeeld as paramedicus kom op so toneel aan, enige toneel waar die patiënte of die ongevalle die aantal medisie of resources op die toneel oorskry, sit jy met 'n mass casualty. En hierdie is 'n mass casualty waar jy met mense se wat reeds dood is, so daar gaan nie prioriteit gegee word aan om te resusciteer nie, want jy gaan nie 21 mense realisties kan resusciteer nie. En die mense wat wel oorleef het, sou ook met dieselfde probleem dalk blootgestel gewees het, so om hulle te behandel, sal die prioriteit gewees het. En dis die moeilike ding van koolstofmonoksied. Wanneer ons 'n suurstofmeter, en almal is nou bekend met suurstofmeters na COVID, want ons almal het eenetjie gaan koop by een of ander winkel en op jou vinger gesit om jou suurstofvlakke te meet. En wat interessant is van hierdie toestelle, as jy hom op jou vinger sit, dan lees hy die gas wat gebind is aan jou rooi bloedselle. En almal sê, dis 'n suurstofmeter, maar eintlik is dit 'n gasmeter, want hy gaan vir jou sê, jou suurstof, jou wat in aanhalings, is 100%, maar eintlik is dit nie 'n suurstof wat gebind is tot jou rooi bloedselle nie, dit is koolstofmonoksied. So as jy die patiënte sou assesseer, sou hulle natuurlik dronk voorgekom het, want heel waarskynlik het hulle gedrink, maar jy sou nie daar onderskeid kon tref nie, want weet, jy gaan 'n toets moet doen om te kyk na die ouse bloedgasse wat ons nie langs die pad kan doen. Jy gaan 'n suurstofmeterkie op sy vinger sit, sy suurstofvlakke gaan sê 100%, maar as nie in werklikheid, as dit nou koolstofmonoksied is, sy suurstofvlakke nie, dit is koolstofmonoksied vergiftiging. En daai pasiënte word behandel met hoë konsentrasie suurstof. So ek kan dink dat dit oorweldigend was vir die reagerende, weet, mediese spanne wat uitgegaan het daartoe. Weet, op 'n emosionele vlak ook, want die klomp van hierdie kinders wat afgesterf het, en jy gaan eintlik feitelik niks vir hulle kan doen nie. Maar om jou vraag te antwoord, sou jy op so 'n persoon afkom wat koolstofmonoksied vergiftiging opgedoen het, sal jy hom, as dit 'n individu of een persoon was, of dalk twee persone, soos byvoorbeeld met die geval wat ons in Danville gehad het, sal jy die persoon resusciteer en hoë konsentrasie suurstof gee om te kyk of jy daai hipoksiese skade kan omkeer en die persoon weer dan kan terugbring na die lewe toe. Maar op 21 mense sal jy dit verseker nie kan doen nie.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Saam met ons in die ateljee vanavond is Ben Janneke van EST of Emergency Support Team, wat 'n nuwe winsgewende organisasie is. Natuurlik ook Zander Loubser van Beskare en Ambulink wat instaan vir Dr. Jaco van Niekerk. Gister het ons nogal verskeie WhatsApps gekry van persone wat in Pretoria West bly, wat natuurlik ompad moes ry en verkeer wat versper geword het deur protesaksie in Pretoria West. En ek weet dat EST het ook gaan help as vrywilligers om mense te herlei en die meer, Ben. Hoekom was daar 'n protesaksie? Is dit oor geld of waaroor gaan dit?
Nou, Pieter, soos wat ek verstaan, is dit hulle beklei, want hulle soek krag, hulle is bly daar sonder krag en water, en hulle wil natuurlik daai guns hê om daai elektrisiteit en water te kry van die munisipaliteit af.
Maar ek meen, dit is 'n basiese behoefte van mense die munisipaliteit om dit te kan lewer, maar ek weet ook dat blykbaar was hierdie nou nie een van daai situasies gewees nie, hierdie was letterlik net weens onwettige kragdiewe soos wat Swanie dit noem, nie waar nie, Zander?
Ja, so die krag wat aan daai spesifieke squatterskamp weet toegedien word is soos ek ook verstaan afgesny en nou is daai groep mense wat in daai squatterkamp bly wat nou weet hulle soek hulle krag terug. En ek moet sê weet ek het nogal begin bekommerd raak toe ons sommer al 4 hierdie oggend dink ek was die eerste radio oproep wat ons gekry het wat sê okay, die paai is al toegepak en dit het groot implikasies vir ons nie net omdat ons weet ons gaan nou 'n besige dag hê nie, maar jy moet alternatiewe roetes ook beplan as jy wil gaan vir 'n noodgeval spesifiek na Pretoria West die plotte toe, want van Rolweg is 'n hoofpad na die hele Andion Pretoria West area toe, so jy sal alternatiewe roetes moet uitkry, so dis nooit vir ons lekker om te hoor oor protesaksies nie, maar gelukkig danksy, weet, plekke soos Emergency Support Team, weet, wat vir ons heeltyd van die punt af weet, op hoogte bring van as al enige beserings is van die mense wat werk daar, weet, politie en weet, die ander mense, en dan natuurlik vir ons, weet, op hoogte hou van hoe dinge verwikkel daar is die paaie oop en so, en die inligting is nogal belangrik.
En is mense, het mense seer gekry van nooddienste, of politie, of weet, buurtwagte?
Ja, so Ben, jy was gister self van diens gewees, hy het ons uitgekry, ek weet vir die polisieman wat beseer was, jy kan maar 'n bietjie uitbrei oor hoe hy beseer was, wat het spesifiek met hom gebeur?
Ja, wel, die polisieman was maar in die onluste betrokke gewees, en hy was toe gegooi met 'n baksteen teen sy gesig, so hy het 'n snytjie op sy hand en op sy kennebak gekry, wat diep genoeg was om steke te kry. So hy moes maar gaan na hospitaal toe, om dan mediese behandeling te kry.
Ek het ook opgelet, een van die emergency support team persoon is sy persoonlike bakkie, waarmee jylle uitgaan, jylle persoonlike voertuig was gegooi met 'n klip, of het gelyk soos op een van die groepe, soos klipskade.
Ja. Is dit cool? Ja, so ons is ook maar betrokke by die onluste, so ons sper maar die paie af, laat die publiek nou nie in die toneel inry nie. En op een stadium het die betogers toe naby gekom en soos wat ons onttrek het, het hulle toe een van ons lede se bakkies op die dak raak gegooi met 'n baksteen.
Ek sien ook dat daar in die nuus was dat verskeie van die personeel se voertuie ook nogal redelik beskadig was, maar dit lyk my het nou dan soos Engelsman sê died down en dinge is nou meer stabiel in die omgewing Ben of Zander? Ja.
Dit is maar met tye is dit stil en dan hulle het nou weer so 7 uur dink ek het hulle weer begin oproerig geraak en van die paie weer begin toepak wat van die JST-lede nou weer uitgegaan het en weer paie begin toemaak het dat daar nou nie onskuldige mense seer kry
nie. Die kruisvuur nie.
Ja.
So bly gerus ingeskakel, ons gaan vir môre oggend weer op hoogte hou van wat daar in Pretoria Wes aangaan. Net so dat jy jou dag en jou routes kan beplan. Ons net hier nou weer terug, weet vir 'n nuwe insgewende organisasie wat dan 'n skenke gekry het, EST van 'n IED, en as jy nie weet wat die IED is nie, dan gaan Zander vir ons mooi verduidelik oor hoe dit werk, maar dit help nogal val vir 'n, weet, vir first responders, of ons van eerst op toneel kom, en van hulle kom met byvoorbeeld hartaanvalle, hoe tyd nogal 'n baie groot rol speel, so ons gaan 'n bietjie daar gesels net hierna.
Met die volgende program, po Groot FM 90.5, om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.
Dankie dat jy saam luister en natuurlik jou kommentaar deel. Ek weet, Johan het laat weet, ons in 'n vroeg, of die althans Jacques, as ook Johan, wat vir ons stemnotas gestuur het in verband met daai protesaksie, en ek lyk my dit gaan nog aanhou tot en met Vrydag.
Hallo Pieter, ja, ek werk reg oorkant hierdie mense, dan nie sê waar ek werk of wat ek al nie, maar dit gaan oor, hulle het krag gesteel en onwettige koneksies gemaak en Swanie het opgetree teenoor dit en nou is daar stakings. Swanie kan ook nie krag en water aanlê daar nie, want dis op 'n private perseel daai, so ja, dis nou catch 22. Hulle kan nie daar uit nie en Swanie het ook nie geld om hulle te relocate nie. So dis maar 'n probleem. En dan die burgemeester wil ook nie toespreek nie. Dit was ook al gereël, maar hulle wil nie toespreek nie. So dis maar 'n probleem wat ten minste nog vir 'n week, 2 weke gaan aangaan.
Baie dankie vir daai inligting. Nou net so op 'n ander noot om af te sluit, weet Is daar een IED gesponsor vir die nie winsgewende organisasie EST? Maar kom ons begin met, Zander, wat is een IED vir die wat nie weet nie? En hoekom is het belangrik dat dat soeits in die hande van vrywilligers, byvoorbeeld, en first responders moet wees?
Pieter, voor ek vir jou die vraag antwoord, ek moet sê, dit is lekker om die program te gaan afeindig met iets wat 'n bietjie goeie nuus is. Al die nuus wat ons so lees van die tiener swangerskappe en die dodetale en al die tipe van goeters is eintlik maar morbied. So, dankie vir die geleentheid om bietjie te gesels oor dit. So, IED is kort vir Automated External Defibrillator. Dit is basies in 'n netedop 'n masjien wat jou skok as jy in hartstilstand opgeëindig het en jy is in 'n skokbare ritme. So die masjien het basies twee funksies. Hy identifiseer pasiënte wat basies klinies dood is, wat in 'n skok, weet sy hartritme, wat in 'n skokbare ritme is, en dan die tweede funksie wat hy dan voltooi is om die pasiënt dan 'n skok te gee, natuurlik deur hulp van 'n mens om die knoppies en dit te druk en die goeders op die pasiënt te plak, en daai skok reset, as ek dan die woord kan gebruik, dan die hart. So saam met die skok gaan natuurlik hartmasserings of borskaskompressies, soos ons dit ken in Afrikaans, en dit is die werk van hierdie first responder of hierdie oukie wat die masjien dra om dan borskaskompressies te gee en dan die pasiënt te skok met die doel dan om haar lewe te red. Weet, en hierdie, die masjien is strategies geplaas in die eerste hulpers se hande, want hulle is die ouens wat gewoonlik naby is, weet, hier soos twee huise van my af is moeilikheid, ek is aan diens vir EST of hierdie mediese organisasie vir wie ek werk, en ek gaan uit na die geval toe die ambulans vat dalk 7 minuut om uit te kom, so ons stel net mense weet, in staat om basies saam met die ambulansdienste te werk, so terwyl die ambulans op pad is en jy is dalk naby genoeg vir die geval in die betrokke area, kan jy uitgaan, jy kan solank begin met borskaskompressies en jy moontlik 'n lewe red met hierdie masjien.
En ek dink van wat ek nou weet van EST of Emergency Support Team is dat al hulle vrywilligers is ook goed opgeleid. Ek meen onder andere een van julle vereistes is BLS, nie waar nie, Ben?
Dis korrek, Pieter. Ja, BLS is 'n kursus wat ons vereiste het op al ons lede. Ons is op die oomblik so 20 lede sterk wat vrywillig is. En dan BLS doen ons basis KPR. Ja. Jy leer om behoorlike KPR toe te dien aan 'n pasiënt wat dit regtig nodig het.
BLS, en het stel natuurlijk voor Basic Life Support.
Ja.
Dit is wonderlik. En ek meen, hierdie gaan nou julle help om baie vinniger op tonele, miskien as iemand dan weet met 'n hartaanval, dan weet sommer dadelik aan te begin met KPR en dan die IED om te help met die skokbare ritme.
Dit is natuurlijk so. Ons het al paar keer by gevalle afgestaan, dan is die ambulance besig of daar is net nie 'n voertuig beskikbaar om die pasiënt te kan kom skok nie. En dan, weet, jy kan nie net 'n pasiënt sy lewe red as hy 'n skokbare ritme het nie, met KPR nie. So, dit help baie as ons daai IED saam met ons het.
Vooral op die plotte, die Andion plotte spesifiek, daar is 'n paar lede wat in die Andion plotte lewe daai kant bly, en die ambulance vat natuurlik bietjie langer om uit die dorp uit te kom vir daardie spesifieke area. So ek dink dit is baie belangrik dat die toerusting en die mannekrag in daardie spesifieke areas beskikbaar is, en yes, dit het al gewys van tevore, en nou, ons spreek dat dit nog vorentoe ook definitief baie lewens gaan red. So ja, ons sê sommer dankie ook vir alle eerste hulpers, nie net van EST nie, maar weet van die daar's baie organisasies wat ons mee werk. En hierdie ouens vul 'n baie baie belangrike rol, jy weet. Tyd is lewe en hulle is maar basies die skakel tussen die paramedisy en daai pasiënt terwyl daai tyd aanhou stap.
Nou ja, toe. Hoor jy, so baie dankie, Ben Janneke, directeur van EST en wat een nie winsgewende organisatie is, en dan natuurlijk Zander Loubser van Basecare en Ambulink, wat vandag ingestaan het vir Dr. Janke van die Kerk. Ons is volgende week weer terug met Groot Trauma, elke woensdag tussen 8 en 9.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Janke van die Kerk op Groot FM 90.5.